creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută a emisiunii noastre, am deschis subiectul cu privire la Europa apuseană și evoluția evenimentelor care au avut loc în această zonă după căderea Imperiului Roman de Apus. După ce v-am prezentat o serie de frământări care au avut loc, vă spuneam că în anul 488, împăratul bizantin Zeno s-a aliat cu regele ostrogoților, Teodoric, și l-a convins să plece în Italia. În momentul acela, ostrogoții, care trăiau în nordul Mării Negre, se aflau în conflict cu hunii care îi presau către Apus. Planul lui Zeno era ca Teodoric să-l înfrângă pe herulul Odoacru, regele barbar care cucerise Italia și îl detronase pe ultimul împărat al Imperiului de Apus, Romulus Augustulus. Zeno a crezut că îi va fi mai ușor cu Teodoric decât cu Odoacru. Teodoric l-a înfrânt pe Odoacru și s-a proclamat rege al Italiei și împărat al Apusului, cu capitala la Ravenna. A cucerit o zonă considerabilă care includea Italia, Sicilia și sud-estul Franței și s-a străduit să păstreze civilizația romană. Deși era rege barbar, el fusese crescut la Constantinopol și slujise ca general în armata romană. Sub stăpânirea lui Teodoric au trăit filozoful Betius și scriitorul Casiodor. Teodoric era dornic să mențină relații bune cu împăratul de răsărit, care îl considera un subaltern provincial, cu toate că în realitate era rege independent. El spera să unească civilizația romană cu cea barbară într-o nouă ordine mondială, un amestec în ceea ce aveau cel mai bun cele două. Așa că a păstrat intactă vechea administrație romană pe teritoriile sale, a înzestrat bisericile cu splendide mozaicuri, iar astăzi, după atâta vreme, ai impresia că mozaicurile lui Teodoric sunt romane sau bizantine, la fel ca celelalte. Pe de altă parte, Teodoric a manifestat o foarte mare toleranță religioasă. Ca arian, el se considera protectorul arianismului, care era religia oficială a regatului său. Dar mai credea că oamenii nu trebuiau să fie forțați să creadă ceva. Așa că și creștinismul nicean a înflorit în teritoriile aflate sub stăpânirea sa. Totuși, pacea instituită în Apus a fost de scurtă durată. Teodoric a murit în anul 526, iar la scurtă vreme după aceea, regatul său a fost invadat de împăratul bizantin Justinian. Cu toate că dominația bizantină n-a durat prea mult, ca să elimine prezența ostrogoților, bizantinii i-au încurajat pe longobarzi, un alt popor barbar, să se așeze acolo și să-i înlocuiască. Au încercat să șteargă întreaga amintire a vechiului rege, așa că au refăcut până și mozaicurile pentru a înlocui portretul lui Teodoric. Tot ce a mai rămas pentru a aminti de existența lui a fost extraordinarul mauzoleu al lui Teodoric de la Ravenna. Dar asemenea altor mari regi și războinici, ca Artur al Camelotului și Carol cel Mare, Teodoric a continuat să trăiască în legendă. Încă mai există povești despre Dietrich din Berna, menționat în tradiție și în unele mituri, cum ar fi cântecul Nibelungilor din secolul al XII-lea. A devenit în legende chiar un soi de rege zeu care conducea vânătoarea în timpul iernilor. Dorința lui Teodoric de a crea un amestec între cultura barbară și cea romană era des întâlnită printre noile puteri ale Europei de vest. Astfel, vizigoții, cărora li s-a permis să se așeze în sud-vestul Galiei, la începutul secolului al V-lea, constituie un exemplu. În anul 475, regele lor, Euric, s-a autodeclarat independent. Era deja preocupat de câțiva ani să-și creeze propriul imperiu. În anul 471, el s-a îndreptat spre răsărit, de la baza sa din Toulouse, și a atacat Provența. Trupele lui au devastat țara, iar foametea a devenit previzibilă. Patien, episcopul de Lyon, aflat la nord, a reacționat și a organizat o acțiune de ajutorare. A trimis hrană pe râurile Saon și Ron, ca să fie distribuită fără plată celor aflați în nevoie. În aceste vremuri nesigure, episcopii aveau datoria să aibă grijă de nevoile civile și seculare ale orașelor, dar și de cele spirituale. Episcopii puteau chiar să ia atitudine și în calitate de conducători militari. În marșul lui spre răsărit, Eric s-a lovit de o rezistență activă la Clermont, organizată de episcopul Sidonie, care i-a considerat pe vizigoți o amenințare atât la adresa credinței creștine, pentru că erau arieni, cât și la adresa culturii romane. Sidonie n-a reușit să oprească înaintarea vizigoților, dar Euric l-a pedepsit doar cu o scurtă perioadă de exil și astfel s-a dovedit că vizigoții nu erau chiar atât de barbari. Ei au stăpânit peste cultura romană, care a supraviețuit în mod remarcabil în Spania. Euric și-a extins teritoriul atât spre răsărit cât și spre apus, iar succesorii săi au continuat cucerirea până la regele Leovigild, care i-a condus din anul 569 până în anul 586 și și-a impus autoritatea asupra întregii peninsule iberice. Este interesant de constatat că vizigoții au făcut totul posibil să nu provoace întreruperea vieții normale a populației hispano-romane, ci au lăsat intacte structurile guvernamentale și au permis autohtonilor să folosească vechiul sistem de drept roman, chiar dacă ei îl foloseau pe al lor. N-au încercat nici să impună creștinismul arian, chiar dacă regele lor, Recared, s-a convertit la credința niceniană. Se știe că cei care au cucerit un popor suferă adesea un fenomen de aculturare și sfârșesc prin a fi asimilați din punct de vedere cultural de noii lor supuși. Dar ce s-a petrecut cu vizigoții în Spania? În vreme ce restul Europei de apus se adâncea în nesiguranță și în lupte, în Spania parcă Imperiul Roman n-ar fi dispărut niciodată. Scaunul episcopal cel mai important era la Toledo, unde un șir de episcopi au primit permisiunea regelui de a ține mai multe concilii pentru a asigura uniformitatea religioasă a regatului. Învățământul a înflorit în special prin faptul că mulți învățați și călugări au părăsit Africa de Nord, unde vandalii se luptau cu bizantinii, și s-au așezat în Spania. Cel mai remarcabil personaj care a apărut în acest regat creștin înfloritor a fost Izidor, care a devenit episcop de Sevilla în anul 600. El a lucrat pentru întărirea monarhiei vizigote și a credinței niceniene și pentru asocierea celor două în Spania. Din moment ce vizigoții au abandonat erezia ariană, el credea că au fost unși ca apărătorii bisericii. Cel de-al patrulea conciliu de la Toledo, prezidat de Izidor în anul 633, a decis că regele este supus lui Dumnezeu, toți fiind datori să îi se supună. Pentru Izidor aceasta mai însemna că regele avea datoria să domnească la rândul său cu înțelepciune, nefiindu-i teamă să accentueze aceste două aspecte când era necesar. Și totuși, Izidor și-a petrecut cea mai mare parte a timpului studiind. El a absorbit educația clasică romană, cu care era impregnată Spania, pe care a reprodus-o în lucrările sale. A scris o istorie universală, o istorie a goților, cărți despre doctrina și etica creștină, lucrări de filozofie și știință și o etimologie în care își propunea să prezinte totalitatea cunoștințelor. A fost inspirat în acest sens de enciclopediștii latini Varro și Pliniu cel Bătrân. Deși lucrarea lui Izidor conținea mai puține detalii, era mult mai cuprinzătoare și s-a bucurat de o imensă popularitate de-a lungul Evului Mediu. E interesant de constatat că astăzi este considerat, neoficial, un fel de sfânt, un fel de patron al internetului în mediul tradițional în care toate ocupațiile au un patron canonizat sau nu. Cu toate că vizigoții și supușii lor au înflorit în Spania, ei au pierdut teritoriile din Galia. Aceasta s-a petrecut în anul 507, când fiul lui Euric, Alaric al II-lea, a fost învins de Clovis al francilor. Trebuie să privim ca firească această înfrângere, fiindcă Clovis era unul dintre cei mai puternici războinici ai vremii, iar francii, după cum știm, aveau să joace un rol important în istoria Europei. Și acum să vedem câte ceva despre franci. Ei au venit dintr-o direcție necunoscută, s-au așezat în Galia și s-au integrat în Imperiul Roman în secolul al III-lea. În secolul al V-lea, când puterea romană a părăsit Galia, francul Clovis a pus mâna pe putere. El s-a convertit la credința niceniană în jurul anului 500 și a dorit mai degrabă să asimileze cultura romană decât să o înlocuiască. Drumurile romane și clădirile au rămas în uz, se organizau întreceri despre care se și scria poezie latină, deși proastă. Clovis era și aliatul lui Teodoric în Italia. Teodoric l-a ajutat în războaiele duse împotriva vizigoților. Clovis este cel care a pus bazele dinastiei stăpânitoare a francilor în ceea ce a fost cândva Galia Romană. Dinastia fondată de el va fi cunoscută ca dinastia merovingiană. Dar stabilitatea nu dura prea mult în Evul Mediu întunecat. Legea primogeniturii, prin care proprietarul pământului lăsa drept moștenire întreaga sa moșie fiului cel mai mare, nu apăruse încă. Aceasta însemna că, îndată ce cineva a încercat să alcătuiască un regat, acesta era împărțit între fiii lui în momentul morții sale. Așa s-a petrecut când a murit Clovis în anul 511 și când cel mai puternic fiu al său, Clotaire, a murit la vârsta de 50 de ani. Frații luptau unul împotriva altuia, iar regatele apăreau și dispăreau în mod neașteptat. Era foarte periculos să trăiești în epoca merovingiană. Sporadice, dar dure, războaiele erau purtate de armate care nu aveau niciun fel de scrupule când era vorba de incendierea sau de jefuirea țării și de uciderea locuitorilor. O cetate își putea schimba stăpânul de la un rege la altul fără preaviz și atât de rapid încât biserica era singurul factor important stabil pentru viață. Să luăm pentru exemplificare cetatea Tur, unde aristocratul galo-roman Gregoire a devenit episcop în anul 573. De la această dată până la moartea sa, în anul 594, cetatea Tur a trecut prin mâinile a trei regi din cauza mutării continue a graniților, pe măsură ce statele mai mici apăreau și dispăreau. Cetatea a fost devastată de război, iar catedrala a fost arsă din temelii în anul 568. Din fericire, Gregoire și-a impus voința în Tur. Nu numai că și-a reclădit catedrala, dar s-a și ridicat în favoarea drepturilor oamenilor săi și împotriva schimbărilor politice și și-a administrat dioceza cu mult curaj. Pe măsură ce imperiul s-a fărâmițat, o singură țară a rămas neatinsă de criza care a afectat restul Europei. A fost una dintre puținele părți ale Europei de apus, care n-a fost cucerită vreodată de romani și care a supraviețuit relativ neatinsă căderii Romei. Aceasta era insula Irlandei. La începutul Evului Mediu, Irlanda nu era o singură țară, ci era împărțită între mai multe regate, iar căpeteniile mai mici se luptau între ele pentru putere. Dar regatele din Irlanda nu erau de fapt regate adevărate, ca cele ale noilor puteri barbare care se ridicau pe continent. Civilizația romană, care era concentrată în jurul orașelor, n-a ajuns aici, așa că viața din Irlanda era încă complet rurală. Societatea era organizată în jurul triburilor care trăiau în mici așezări. În Irlanda a ajuns Patrick, un romano-breton care a fost răpit de o bandă de tâlhari irlandezi la începutul secolului al V-lea. Creștinismul a sosit în Britania odată cu romanii și lăsa impresia că era foarte bine fixat aici prin secolul al III-lea, dar armatele romane s-au retras temporar din insulă în anii de început a secolului al V-lea pentru a face față unei crize care se manifesta pe continent. Din fericire pentru britanici, această criză a dus la căderea Romei fără ca armatele să se mai întoarcă. În anul 410, împăratul Honorius le-a scris britanilor să-și organizeze propria lor apărare. Imediat au apărut hoarde de invadatori de dincolo de Marea Nordului, adică anglii, saxonii și iuții, care au început să-și întemeieze propriile lor regate în răsăritul, în sudul și în centrul insulei. Ei au înfrânt sau s-au integrat în populația romano-britanică de aici. Aceste noi regate anglosaxone erau păgâne, iar creștinismul a dispărut în mare parte pe teritoriul unde va apărea mai târziu Anglia. În istoria creștinismului, a fost una dintre puținele ocazii când creștinismul a fost copleșit de păgâni. Ca și irlandezii, noi stăpâni ai Angliei se luptau între ei pentru putere, în războaie scurte, dar foarte sângeroase. Între timp, romano-britanii s-au retras spre apusul și nordul insulei, unde au creat regatele care vor deveni mai apoi Scoția, Țara Galilor și Cornwall, unde creștinismul a continuat să înflorească în așa numita epocă a sfinților. Aceasta a fost vremea celor doi sfinți faimoși, David, care a fondat mănăstiri remarcate pentru ascetismul lor sever în Țara Galilor, și Gildas, care s-a ridicat cu fermitate împotriva ascetismului sever, lipsit de dragoste, doar pentru a ieși în evidență. Așadar, aceasta este religia pe care a adus-o Patrick în Irlanda. Patrick n-a fost singurul misionar al Irlandei, dar a fost cea mai impresionantă personalitate. O legendă irlandeză spune că prin anul 433, el s-a angajat într-un fel de bătălie magică cu druizii păgâni în localitatea Tara, în fața regelui Leoger, care avea pretenția că este stăpânul întregii Irlande. Legenda spune că asemeni profetului Ilie, care a înfrânt peste 400 de profeți ai zeului păgân Baal, rugăciunile lui Patrick au biruit vrăjile oponenților, iar regele Laoger și urmașii lui s-au convertit la creștinism. Irlanda nu se asemăna cu Imperiul Roman, unde creștinismul se putea răspândi prin edict imperial și unde episcopii din cele mai importante orașe puteau avea un rol activ în societate pentru răspândirea religiei. În Irlanda nu existau orașe și nici prea mulți episcopi. În schimb, creștinismul s-a răspândit încet prin țară, iar cei care au favorizat dezvoltarea lui au fost călugării, nu episcopii. Pe măsură ce s-a răspândit creștinismul, călugării au ajuns să joace un rol foarte asemănător cu cel al druizilor, care erau povestitori și judecători, dar și autoritate religioasă. Călugării erau îmbrăcați ca druizii, în robe albe lungi și cu același tip de tunsoare, adică părul ras pe frunte, dar foarte lung la spate, un tip extrem de tunsoare de la începutul Evului Mediu. Druizii participau la bătălii și aruncau blesteme dintre liniile beligerante, iar călugării făceau exact la fel, dar cu rugăciune adresate lui Dumnezeu. S-a păstrat o legendă care exagerează pios faptele călugărului Columba, despre care se spune că ar fi participat la o bătălie prin anul 561, ocazie cu care rugăciunile lui ar fi fost atât de eficiente încât au murit 3.000 de dușmani, în timp ce dintre ai lui a murit doar unul. Mai credibilă este însă povestea care spune despre Columba că a călătorit de-a lungul și de-a latul Irlandei și a fondat mănăstiri. Aceste mănăstiri și multe altele asemănătoare, fondate de alți călugări, arătau ca satele și chiar ca niște orașe. Erau organizate dintr-o sumedenie de căsuțe înconjurate de un zid. Mănăstirile s-au dovedit extrem de populare, iar oamenii se îmbulzeau să intre în ele. Se spune că mănăstirea de la Bangor avea 4.000 de locuitori și arăta ca un adevărat centru urban, deși este clar că această cifră este exagerată. Mulți dintre locuitorii acestei mănăstiri nu erau călugări, ci țărani, dulgheri, fierari, adică tot felul de meșteșugare de care era nevoie într-o comunitate. Abații mănăstirilor erau oameni importanți și difereau foarte puțin de proprietarul de pământ tradițional. De obicei erau căsătoriți, iar poziția lor era transmisă ereditar. Spre deosebire de monahii din Egipt, care au fugit din orașe pentru a-și găsi liniștea, în Irlanda orașele au apărut datorită călugărilor. Pe de altă parte, mănăstirile au devenit marile centre ale învățământului. Ca și contemporanii lor din Spania vizigotă și din fostul imperiu, călugării din Irlanda s-au dedicat copierii marilor scriere ale trecutului, atât păgâne cât și creștine. Prin copierea marilor scrieri, ei nu numai că au ajutat la păstrarea literaturii, ci au dezvoltat o tradiție extraordinară în caligrafie și în explicarea manuscriselor. Scrierea extrem de frumoasă a celor mai multe dintre manuscrisele irlandeze din această perioadă, atestă eforturile depuse pentru realizarea lor. Așa este, de exemplu, lucrarea intitulată Cartea Bătăliei, care, conform tradiției, a fost scrisă de însuși Columba și care era încă folosită pentru a binecuvânta armatele irlandeze între anii 1690 și 1700. Dar poate că cea mai faimoasă dintre toate este Evangheliarul de la Kells, realizat probabil în jurul anului 800 la Marea Mănăstire din Iona. Desenele complicate și frumusețea explicațiilor acestui manuscris îl fac să fie una dintre cele mai extraordinare opere de artă din Evul Mediu timpuriu. Dar creștinismul irlandez a păstrat câteva dintre trăsăturile păgânismului celtic din această perioadă. De exemplu, un element important al religiei celtice a fost ceea ce era numit sufletul prieten, în virtutea căruia un druid era îndrumătorul spiritual al unui tânăr. Practica aceasta a continuat în mănăstiri, unde fiecare călugăr va avea propriul său mentor pentru a-l ajuta și a-l sfătui. Celții mai aveau credința că anumite locuri sau elemente ale naturii, cum erau stâncile sau izvoarele, erau sfinte și erau locuite de spirite. Creștinii au continuat să le venereze, dar nu le-au mai asociat cu spiritele, ci cu elemente foarte semnificative din viețile sfinților. Crucile de piatră asociate cu creștinismul celtic au fost ridicate după Conciliul de la Whitby, în nordul Angliei, în anul 664, dar au păstrat totuși elemente ale vechii credințe. Și tot așa, coloanele de piatră pe care le-au ridicat picții din Noua Scoție adăpostesc imagini stranii și amintesc de credințe păgâne care nu pot fi descifrate de oamenii de știință. Mă opresc aici pentru astăzi, dar relatarea istoriei creștinismului continuă și în edițiile viitoare ale emisiunii Creștinism și Cultură. Iar până data viitoare, vă urez toate cele bune!